Мэта конкурсу гэта вызначэнне лепшых выдавецкіх праектаў, якія сталі падзею ў нацыянальным кнігавыданні. Таксама гэта павышае і імкненне выдавецтваў да мастацкай і паліграфічнай культуры беларускай кнігі і з другога боку папулярызуе лепшыя дасягненні выдавецтваў рэспублікі і стымулюе беларускіх аўтараў таксама знаходзіць пэўныя тэмы актуальныя для сённяшняга часу. Некаторыя намінацыі з году ў год яны застаюцца нязменнымі, так, намінацыя «Трыумф» вядома, калі ўручаецца дыплом імя Францыска Скарыны, памятны знак, сімвал, вялікі залаты фаліянт. Некалі Нацыянальная бібліятэка Беларусі таксама за кніжную спадчыну Францыска Скарыны атрымала такую ж узнагароду. У гэтым годзе гэта атрымаў калектыў аўтараў за кнігу «Прывкус цветных рэвалюцый». І таксама шэраг намінацый, якія адзначаюць кнігі, напрыклад, для дзяцей, дзецям 21-га стагоддзя. Вось вялікую цікавасць выклікаюць гэтыя намінацыі. Таксама цікавая намінацыя «Літфармат», выданні літаратурна-мастацкага кірунку. Чым сёння зацікаўліваюць беларускія пісьменнікі, якія выданні на піку сваёй папулярнасці знаходзяцца і зместавы, таму што кіраўнікі і арганізатары гэтага конкурсу адзначаюць, што улічваюцца не толькі мастацкія і паліграфічныя якасці, але таксама змест выданняў, то бок адзначаюцца, можна лічыць, і аўтары ў пэўнай ступені. А таксама цікава, што звяртаюць увагу да выданняў сучасных падручнікаў у асобнай намінацыі. Гэта таксама вельмі важна, каб падручнік змястоўна адпавядаў сучасным патрабаванням і таксама меў прывабны выгляд, каб дзецям было добра вучыцца. Розныя іншыя намінацыі, і самае цікавае, што многія выданні мы ўжо прэзентавалі на нашых пляцоўках Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Канешне, мне хацелася пазначыць выданне Ігара Александровича Марзулюка «Сімвалы беларускай вечнасці». Не выпадкова яно адзначана гэтай прэміяй. Вельмі прыемна, што на нашай выставе якраз гэтае выданне стаіць з аўтографам аўтара і адрасаваным чытачам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Таксама кніга выдавецтва «Беларусь», фотоальбом аўтара Ігара Бышнёва, фотамастака вядомага Беларусі і навукоўцы «Нацыянальныя паркі жамчужыны прыроды Беларусі». Сапраўды цікавае падарункавае выданне. На высокім узроўні прайшла прэзентацыя гэтага выдання ў пачатку 2024 года ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. І творчасць выдавецтва, творчасць аўтара і таксама падзея, якой была прымеркавана гэтае выданне, гэта Міжнародны дзень нацыянальных запаведнікаў і паркаў. Яно сабрала вялікую аўдыторыю людзей, і вось вельмі прыемна, што сапраўды і само выданне было адзначана прэміяй на рэспубліканскім конкурсе мастацтва кнігі.